Nou vriende, vanaand gaan ons gaan nie voortgaan waar ons vanoggend opgehou het. Ons gaan vanaand kyk na 'n onderwerp wat baie min gepreek word en baie min oor gepraat word. Soos Adrian gesê het, dis baie praktiese rigtingwysers. Dis baie eenvoudige gedagtes, maar dis die werk van die Bybel. Ek dink as jy die hele woord saamvoeg, as jy die hele woord bymekaar uitbring, dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor die hele evangelie gaan. Dit is hoe die hele evangelie die hele wêreld bereik het, hoe elke siel omtrent bereik was. Ek wil gou vir julle vraag vra. Die van julle wat weet dat hy weergebore is. As jy gered geword het deur iemand wat iewerste met jou die evangelie gedeel het of iewerste wat iemand met jou gepraat het of waar jy iewerste met iemand te doen gehad het, steek gou op jou hande. Meeste. Sommige sal jy hoor dat mense in 'n diens gered geword het. Sommige sal jy hoor dat iemand in 'n groep tot bekering gekom het. Maar meeste mense het by die Here uitgekom deur persoonlike werk. En dit is die boodskap wat vandag nie verkondig word nie. Dis die werk wat vandag nie gedoen word nie, weens ons het lei mense in die werk van die Here. Dis uit en uit al wat dit eintlik is. Mense wat lei is om die werk van die Here te doen. Ek sê vir Marlène toe ons hiernatoe ry, die hardste werk wat daar is. Ek het al fisies gewerk. Ek het al in kantore gewerk. Ek het al met boeke gewerk. Ek het al ondergrond gewerk. Die hardste werk wat daar is, is die evangelisasiewerk. Daar's nie harder werk as dit nie. Daar's niks wat jou so uitput en so geestelik en liggaamlik en jou hele fisiese wese, jou verstand, alles afmat as die werk van die Here nie. Maar hierdie werk in die werk van die Here is nog die hardste werk. Persoonlike werk. En dis die werk wat die minste gedoen word. Nou ons wil vanaand daarna kyk, iemand het so 'n paar jaar terug vir gesê toe ek dit een keer in 'n studie aangebied het, ons moet 'n boekie daaroor skryf of ons moet 'n boekie bind. Ek het 8 hoofstukke of 8 onderwerpe wat sekerlik dan in 'n boekie kan saamgebind word. Ons gaan vanaand net kyk na die inleiding. En dan sal ek so middie Sondagaande of so sal ek bietjie dit alles deurgaan dat ons agter die kap van die Bybel kan kom. Ek gaan net dit vinnig vir julle lees. Julle hoef dit nie neer te skryf nie. Ek sal dit weer vir julle gee. Die eerste ene is die werk wat ons gaan doen. Die tweede hoofstuk, die werker en sy gereedskap. Die derde ene, nood aan lewensverhouding met Christus. Die vierde ene, om die werk te begin, soek 'n gemeenskap belangstellings, die plek waar die woord van God inneem, die oortuiging beter as argumenteer, hoe die Here Jesus gewerk het. Dis 8 afdelings van persoonlike werk wat ek met so tyd so saamgestel het en ons gaan vanaand dan begin met die eerste ene, die werk wat ons gaan doen. Die persoonlike werk, die werk wat ons dan vanaand gaan doen. Wat ons vanaand dan gaan kyk, maar dis die werk wat ons dan moet doen. Ons lees saam in ons geleesde gedeelte Matteus 4 vanaf verse 12 tot en met vers 25. Dis 'n goeie basis en dan ook in Lukas 24 gaan ons ook 'n paar verse saam lees vanaf verse 45 tot en verse 48. Dis 'n goeie basis om persoonlike werk mee dan te begin. So in Matteus 4 vanaf verse 12 lees ons dan saam die woord van die Here. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebolon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het: Die land Sebolon en die land Naftali na die see toe, oor kan die Jordaan Galilea van die heidene. Die volk wat in die duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle: Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En vriende, onthou net dit, hy sê vir hulle, die Here Jesus sê vir hulle: Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Hy het nie met onduidelike taal met hulle gepraat nie. Hy was nie onsamenhangend nie. Hy het duidelik vir hulle gesê: Kom agter my aan. En dit simboliseer 'n paar dinge, dit beteken 'n paar dinge, maar hy sê en ek sal julle vissers van mense maak. Hy het nie vir hulle gesê, kom agter my aan en ek sal julle kerkgangers maak nie. Hy het nie gesê, kom agter my aan en kom sit en ontvang heeltyd nie. Ek gaan julle vissers van mense maak. Dit beteken, ek gaan vir julle oplei, ek gaan julle toerus, ek gaan vir julle bekragtig, sodat julle iets van nou af kan doen. As u vanaand hier sit, en u is nie besig met die werk van die Here nie, is u ongehoorsaam. Dan lewe u in ongehoorsaamheid, daar is fout geestelik. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg, en hulle was nie onder 'n wanindruk nie. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer in die skei, saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. En hy het hulle dadelik die skei, en hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het hier die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug het aangaande hom is versprei oor die hele Sirea en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiektes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. En groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Dekapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan. En 'n groot menigte het hom gevolg tot sover. So vanaand vriende, kyk ons na hierdie gedagte, die werk wat ons gaan doen met aanhalings persoonlike werk. Persoonlike werk wat ek en u elke een van ons is daarna geroep. Nou vriende, daar's 7 vrae om te oordink. Daar's 7 vrae wat ons kan bepeins. Wanneer ons na hierdie onderwerp kyk, dan moet ons vir onsself tog vra. Soos u vanaand al gesien het in die doopstudies, die maklikste manier om iets te onthou en iets te leer is om vir jouself vrae te vra en om antwoorde vir daai vrae dan te kry. Maar as ons nou na hierdie dinge dink, dan moet ons daaraan dink, die 7 vrae. Wat is persoonlike werk? Gee jou definisie daarvoor. Individuele werk. Wat is individuele werk? Wat is persoonlike werk? Gee 'n definisie daarvoor. Wat beteken dit as ek sê ek doen persoonlike werk, individuele werk, wat doen ek? Nommer 2, vir wie is dit 'n plig en hoekom? So, wat is persoonlike werk? Ek moet 'n definisie gee. En dan die tweede vraag, vir wie is dit 'n plig en hoekom? Wie moet dit doen? Is dit die predikant? Is dit die kerkraad? Is dit die geestelike leiers? Wie moet hierdie persoonlike werk doen? En hoekom? En dan die derde vraag, in jou eie observasie, watter ouderdomgroep in 'n kerk moet hiermee besig wees? Volgens jou eie observasie, nou in die kerk van Christus, in die liggaam van Christus, in 'n plaaslike gemeente, wie moet met hierdie werk besig wees? Wat se ouderdomsgroep? Van wanneer af kan ons daarmee begin? Moet jy 55 wees op pad na 60 toe? Moet jy in die 40 wees? Moet jy in die 30s wees? Wanneer kan jy hierdie werk dan begin? Die volgende vraag, tussen predikers en leke, wie sal beter aangaan met hierdie werk? Wie sal die werk die beste doen? Wie sal beter met hierdie werk aangaan? Predikers of leke? Leke beteken dis u. Wie sal die beste met hierdie werk voortgaan? Die volgende vraag. Is die beste gedeelte van werk, is dit die beste gedeelte van werk, in ervaring of is dit 'n gawe? Hierdie werk, hierdie beste gedeelte van die werk, hierdie persoonlike werk, is dit 'n ervaring of is dit 'n gawe? Het sekere mense 'n gawe daarvoor of is dit 'n ervaring? Ek ondervind dit, ek het ervaring opgedoen, nou kan ek dit ook doen. Of moet ek 'n gawe daarvoor hê? Want ons is so lief om vir mekaar mos te sê, dis nie my gawe nie. Ons gee nie vir die werk van die Here nie, want dis nie my gawe nie. Ek deel nie traktaatjies uit nie, want dit is nie my gawe nie. Ons sê dit mos so vinnig. Ek het 'n spesifieke gawe. Nou, my maat, wat is jou gawe? Verstaan, ons om nonsens te praat is nie 'n gawe nie, vriende. So, wat nou? Verstaan, is dit 'n gawe of kan almal dit doen? Volgende vraag. Watter ander Christenwerk dink u is meer belangriker? As u na die werk van die Here kyk, as u na Christenwerk kyk, watter ander werk dink u is meer belangriker? Vriende, ek vra u nie vas nie. Ek vra vir u self, ek vra vir u vra. Ek wil hê u moet die vrae neerskryf en ek wil hê u moet self hierdie vraag gaan beantwoord. En soos ons hierdie studie gaan deurwerk, sal u antwoorde vir uself dan ook kry. Maar op hierdie oomblik, wat dink u is u antwoord? Wat is meer belangrik as hierdie werk? Dink u dis prediking? Dink u dis die kinderbediening? Wat dink u is belangriker as hierdie persoonlike werk? En dan die laaste vraag, met watter feite en faktore is is die attribute in die werk se effektiwiteit? Watse feite en watse faktore moet daar wees in die werk om effektief dan te kan wees? Wat is die attribute wat daar moet wees om effektief in hierdie werk dan te kan wees? Wat dink jy moet daar wees? Moet jy 'n persoon wees wat kan praat? Moet jy een wees wat baie kan praat? Wat moet daar wees? Onthou vriende, ons kyk na persoonlike werk in geheel. Kom ons sê ons werk nou maar deur 'n Bybelstudie sessie. En ons kyk nou vanaand na die inleiding, die werk wat ons gaan doen. Nou vriende, as die Here Jesus nie 'n meester visserman was, sou die werk om sy koninkryk uit te brei doodgeloop het met sy dood. Ek maak 'n stelling. As die Here Jesus nie 'n meester visserman was nie, sou die werk om sy koninkryk uit te brei doodgeloop het met sy dood. Want die Here Jesus het gekom en hy was God en mens terselfde tyd. Met sy vleeswording het hy gekom om 'n volmaakte werk af te handel. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy het weer opgestaan en hy het opgevaar. Maar as die Here Jesus nie 'n meester visserman was nie, sou die werk om die koninkryk van God uit te brei doodgeloop het. Waar sou dit doodgeloop het? By sy kruisdood. Onmiddellik net daar. So as jy nie in die voetspore van die meester visserman volg nie, dan loop die werk dood. So die Here Jesus was 'n meester visserman, want hy het gegaan en hy het siele gaan bereik, en wat het gebeur? Die hele wêreld is geëvangeliseer. Daar is bitterlik min plekke in die wêreld soos ons dit vandag ken, as jy na 'n aardbol kyk, wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Is almal geëvangeliseer? Is almal al gewederbaar? Nee. Maar is die meeste mense, het hulle al die evangelie boodskap gehoor? Ja. So dit beteken die Here Jesus was 'n meester visserman. En as hy nie was nie, sou die werk heeltemal doodgeloop het by sy kruisdood. Hulle sou gesê het, wel, dis net 'n nuwe beweging, dis 'n wonderlike ding en daarvan het dood. Daar gaan almal weer terug na die normale toe. Nou vriende, as ons nie leer of as ons nie oefen om die kuns van visvang te doen nie, sal die werk nie voortgaan nie. Ons moet dit leer. Ons moet oefen die kuns van visvang of vang manne lewendig. Dan sal ons werklik waar misluk. En wat sal ons misluk? In die hoë werk in sy koninkryk op aarde. Ek glo die koninkryk op aarde, die werk wat die Here vir ons gegee het, persoonlik glo ek die hoofwerk in die werk van die Here is persoonlike werk. En as ons dit nie bemeester nie, as ons osself nie inoefen nie, as ons nie die kuns kry om vis te vang nie en mense lewendig te vang nie, glo ek die werk op aarde sal misluk. Ek glo vas die werk van die Here, die koninkryk van God, die liggaam van Christus lyk soos hy lyk. Want ons het hierdie werk nie beoefen nie. Ons het nie dit bemeester nie. Ons het dit nie onder die knie gekry nie. Dis hoekom die kerk lyk soos hy lyk. Want hoekom? Ons doen nie hierdie groot werk, die hoofwerk wat God vir ons gegee het, persoonlike werk nie. Die kerke lyk soos dit lyk. Hoekom? Want daar word gepreek en daar word goed aangebied. Maar daar word nie een aan een met mense gewerk nie. Daarom sit 80% van die mense wat in die kerke vandag sit, is ongered. Is mense onder vorm godsdiens. Want hulle word deel van die skudde getel. Want ons dankofferbusies loop oor en hoekom sal ons nou mense aanstoot gee? Hulle wil dan so graag iets vir die Here doen. Moenie mense wegwys nie, hulle wil graag iets vir die Here doen. Maar as ons hierdie werk bemeester, as ons hierdie werk beoefen, vriende, sal die kerk van Christus baie anders te lyk. Daar sal 30-40 mense in 'n gemeente wees en van daai 30-40 mense sal 39.9 sal gered wees en hulle sal iets vir die Here doen. Daar sal een of twee wees wat ongered is, maar dit gaan nie lank wees dan word hulle ook gered. En dan sal die Here weer nuwe mense insteek. Dit is hoe dit moet lyk. Hoe moet ons visvang? Vang manne lewendig. Jy moet mense lewendig vang. Jy moet besig wees in hierdie werk. En vriende, dis vir my die wonderlikste werk wat daar is. Dis 'n boodskap wat baie naby aan my hart persoonlik is. Dis die wonderlikste werk wat daar is. Dit moet ons opgewonde maak. Dit moet jou uit jou stoel uit laat opstaan. Jy moet juig, jy moet hartklop want hoekom? Almal kan dit doen. Almal kan nie 'n prediker wees nie. Almal kan nie lering gee nie. Vriende, almal kan nie sing nie. Daar's baie dinge wat ek nie kan doen nie. Daar's baie dinge wat oom Ludwig nie kan doen nie. Daar's baie dinge wat elkeen van ons nie kan doen nie, maar weet jy wat? Ons almal kan persoonlike werkers wees. Dis iets wat ons almal kan doen. Maar ons besef dit nie. Ons luister vir die leuen van die duiwel. Die werk van sielewen vir die ewigheid moet gedoen word. Persoonlik, individueel. As jy die werk van die Here wil doen, as jy die werk wil doen wat ewigheidswaarde gaan dra, as jy die werk wil doen wat jy iemand saam met jou hemel toe gaan vat, hoe moet jy daai werk doen? Persoonlik en individueel. As jy heeltyd in die massas werk, dan wonder jy hoeveel mense sal saamgaan. Dan sê mense, dan blaf hulle self, ag wel, ek het maar 'n saai bediening. Ek moet maar net saai. Vriende, as jy sielewenning wil doen, as jy siele vir die Here wil wen, as jy siele saam met jou hemel toe wil gaan vat, dan moet jy dit persoonlik individueel doen. Een aan een. Dis die grootste werk waarmee die Here Jesus ons vertrou. Dis die grootste werk. Ons gaan vanaand net na drie onderpunte kyk. Die werk wat ons gaan doen, drie onderpunte, die eerste ene. Dis die grootste werk waarmee die Here Jesus ons vertrou. Die Here Jesus, die grootste werk is nie woordprediking nie. Die grootste werk is nie om hande op te lê nie. Die grootste werk is nie om musiek te maak nie. Die grootste werk is nie om lering te gee nie. Die grootste werk is nie om mekaar te bemoedig en te versterk nie. Die grootste werk is nie om mekaar te vermaan nie. Die grootste werk waarmee die Here Jesus ons vertrou, is persoonlike werk, individuele werk. Want kom ek vra vir u goue vraag. Wys gou vir my hande. Hoeveel van u het hierdie week nie skouers geskuur met ander mense nie? Is daar iemand wat hulle hand kan opsteek? Wie van u het hierdie week nie skouers geskuur met ander mense nie? Want nou sê ons vinnig, Marius, ek kan nie persoonlike werk wees nie, want ek is afgetree. Marius, ek kan nie persoonlike werk wees nie, want ek is 'n huisvrou. Marius, ek kan nie persoonlike werk wees nie, want ek sien nie baie mense nie. Jy wat 'n huisvrou en afgetree is, en jy wat nie baie mense sien nie, koop jy brood. Ja. Elkeen van ons, elke dag skuur skouer met mense. Dis die grootste werk waarmee die Here Jesus ons kan vertrou, persoonlike werk. Nie woordprediking nie. Want almal wat ek in hierdie week gesien het, gaan nie noodwendig hier sit nie. Maar wie waar gaan ek hulle kry? Daar in die markplein. En wie waarvoor wag ons? Ons wag dat die prediker op 'n Sondag 'n boodskap moet aflewer. En dan kan ons nie verstaan waar's die mense nie. Die mense is daar waar jy hulle gelos het. Persoonlike werk. Hierdie boodskap moet ek onder die knie kry. Ek moet deel van my eie lewe maak sodat ek dit kan gaan uitdra daar op die markplein waar die prediker nie kan kom nie. En dan gee ons vir u die tools, daarvoor gee ons vir u CD's, daarvoor gee ons vir u boekies en blaadjies. U moet in die markplein uitkom met persoonlike werk. Die tweede punt, onderpunt. Was Christus se eie persoonlike keuse? Dit was Christus se eie persoonlike keuse en dit is sy keuse vir ons. Dit was die Here Jesus se persoonlike eie keuse. Dit was die werk wat die naaste vir hom aan sy hart was, persoonlike werk. En dit is sy keuse vir ons. Want die Here Jesus, dit was sy eerste persoonlike keuse, persoonlike werk. Hy het een aan een met die siele gewerk. En dit is sy eerste persoonlike keuse vir ons, persoonlike werk, individuele werk, een aan een werk. Vriende, is dit nie 'n wonderlike ding nie? Ek gebruik altyd twee terme, dis persoonlike werk of is individuele werk. Reaching the world, one by one. Dis die wonderlikste werk wat daar is. Die derde onderpunt wat ons vanaand na gaan kyk. Dis die hardste werk om te doen. En dit sal altyd die hardste werk bly. Dis die hardste werk om te doen. En dit sal altyd die hardste werk bly. Daarom doen so min kinders van die Here dit. Want dit kos iets. En daarom wil ons dit nie doen nie. Dis maklik om traktaatjies by 'n videowinkel neer te sit. Dis maklik om iemand na 'n diens te nooi. As jy voorbereid is, is dit nie te moeilik om 'n boodskap af te lewer nie. Maar die hardste werk is persoonlike werk en ons sal nou vanaand daarna voor kyk. So vriende, as u dan vanaand hier sit en u getuig dat u weergebore is, dan prys ek die Here dat u vanaand lig gaan kry. En as u vanaand hier uitstap en u doen hierdie nie werk nie, dan prys ek die Here dan is u ongehoorsaam aan die lig wat u ontvang het. Wonderlik. Is dit nie lekker nie? Om lig te kry om te weet nou moet ek iets doen. En as ek dit nie doen nie, is ek ongehoorsaam. Ons om vanaand onsself te bekwam te maak en te sê ek kan ook iets vir die Here doen. Ek het nie gawes nodig nie, ek het nie talente nodig nie, ek het nie bekwaamheid nodig nie. Ek het net nodig om weer gebore te wees. Dis die wonderlikste werk wat daar is. Dis die werk wat die Here vir ons bestem het. Nou vriende, as ons hierdie feite nie neem as waar nie, sal ons dit ondervind in werk as ons begin besig word. Ons sal ondervind, daar gaan geen vrug op wees nie. Ons moet hierdie dinge sien wat die Here vir ons wil gee. Ons moet hierdie feite aan die woord sien. En sê, Here, dis wat u wil hê ons moet doen en ons moet dit begin doen. Onthou, almal gaan gevang word lewendig by iemand. Onthou mooi, almal gaan gevang word lewendig by iemand. Elke een in hierdie wêreld. Daar's nie een persoon in hierdie wêreld wat in die wêreld ingekom het wat nie gaan gevang word nie. Jy gaan lewendig gevang word en jy gaan deur iemand gevang word. Hoor hoekom sê ek so? Die Griekse woord van hierdie gevang sê vir my, dis Zugria, dit beteken to take alive, to catch alive, to take alive, kom voor net twee keer in die Nuwe Testament. Hierdie woord gevang, kom net twee keer in die Nuwe Testament, catching men alive, dit kom net twee keer voor in die Nuwe Testament. Eerste keer in Lukas 10, ander keer in 2 Timoteus 2 vers 26. Nou, hoekom sê ek dit vir u? In een geval praat Jesus om sy disippels in staat te stel om mense te wen. So die een keer wat daarvan gepraat word, praat die Here Jesus van sy disippels. En hy praat van hulle, sodat hulle mense kan wen. Die tweede keer wat hierdie gevang, to take alive, to catch alive, van praat, praat het van Paulus, van die wat gewen is, deur die duivel. Nou hoor my stelling, almal gaan gevang word, lewendig. Of jy word gevang, gewen deur Jesus Christus, of jy word gevang, lewendig gevang, deur die Satan. Nou, dis jou keuse, dis 'n vrye wil, deur wie wil jy gevang word? Word jy gevang deur Jesus Christus, of word jy gevang deur die siele vyand? So een van twee keuses, of ek word gevang deur Jesus, to catch men alive, of ek word gevang deur Satan, to take alive. So of ek gaan lewendig gevang word deur Jesus, en ek gaan hemel toe, of ek word lewendig gevang deur Satan, en ek gaan hel toe. Nou wil ek nie maar kies om deur Jesus gevang te word nie. So vriende, ons het 'n verantwoordelikheid. Elke keer as 'n kind van die Here sit en hy doen nie persoonlike werk nie, dan is die siele vyand besig met sy demone om siele werk te doen. Elke keer as jy verby iemand loop en jy evangeliseer hom nie, jy doen nie persoonlike werk nie, dan is die duivel besig om persoonlike werk te doen. To take men alive. Dead man walking. Mense is besig om lewendig in die hel af te sak. En kinders van die Here sit terug en hulle sê wel, hoekom, en dan word daar gevra, hoekom doen jy nie iets nie? Kan jy nie sien die duivel is besig om siele lewendig in die hel te laat afsak nie? Ja, maar ek het nie, maar dis nie my gawe nie. Dis nie my talent nie. Dis nie in my persoonlikheid nie. Die Here het my daarvoor geroep nie. Ek weet nie hoe nie. Maar vanaand vra vir jou, is jy gered? Is jy weergebore? Is jy skoon gewas deur die bloed van die lam? Is jy 'n kind van God? Getuig sy gees saam met jou gees dat jy gewederbaar is. As jy klaar met die ou dinge het, al die ou dinge verbygegaan, het alles nuut geword. As jy klaar met sonde, beoefen jy nog sonde? Nee, stellig nie. Nou hoekom is jy nie besig met die werk nie? Dis nie moeilik nie, vriende. Ek moet nie nodig geword om oortuig te word nie. Ons eerste punt dan, die grootste werk waarmee ons toevertrou word. Dis die grootste werk waarmee ons toevertrou word. Hoekom kry ons dit? Dis 'n opoffering van die grootste vir die minderre. Vriende, dis die grootste werk waarmee ons toevertrou word. En hierdie werk waarmee ons toevertrou word is 'n opoffering. Die grootste vir die minderre. Die iets werd vir die niks werd nie. Die sterke een vir die swakker een. Dis 'n opoffering. Want die sterker een moet nou gaan na die swakker een toe. Die een wat reeds die meester en heiland ontmoet het, die een wat reeds regverdig is. Jesus het gesê, ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar ek het gekom vir die onregverdiges. So ek wat regverdig is, ek wat die sterker een is, dis 'n opoffering, want ek sal na die swakker een toe moet gaan, ek sal myself moet verneder, Ek sal op sy vlak toe moet kom en ek sal daar met hom moet werk. Dis die een wat iets werd is, want ek is nou in Christus. Die een wat iets werd is, gaan na die een en toe moet gaan wat niks werd is nie. Hy wat stink van die drank. Hy wat vuil lyk. Hy wat kras is. Hy wat soos 'n boemelaar rond leef. Het ons al agtergekom hoe hoogmoedig is ons? Ek dink vir myself ek is iets werd en ek kan my nie verneder om na daai stink dronkaard toe te gaan en met hom die evangelie te deel nie. Nou my broer en suster, dan wil ek dit vir jou sê, die Here Jesus het vir hom gesterf. Hoekom is jy nie by hom nie? Die grootste een vir die mindere. Daarom doen mense nie persoonlike werk nie, want dit is 'n opoffering. Ek gaan myself moet verneder. Ek gaan myself weer moet afsak na daai sondaar se vlak toe. Ek gaan daai sonde weer in die oë moet kyk en ek gaan moet besef ek is onder die bloed, sonde smeer nie af nie. En ek gaan hom daar moet uithaal uit daai moddersluik uit. Maar hoeveel van ons wil met ons kerk pak as iemand vaszit in die modder, afgaan na die modder toe en hom gaan uithelp uit daai modder waar hy in vaszit. En sien vriende, daarom doen mense nie persoonlike werk nie. Ons wil dit 'n posisie van hoogmoed, wil ek vir daai ou kyk en ek wil vir hom preek en ek wil vir hom sê ruk jouself reg. Die Here Jesus het homself vir ons so gegee nie. Die Here Jesus het homself verneder. 'N God het mens geword. Hy het aan die kruishout gehang. Hy het homself verneder. Hy was die mindere van die minste. As jy 'n persoonlike werker wil wees, dan beteken dit jy gaan jouself moet opoffer. Jy gaan van u pedestal af moet afsak. Daarom doen mense dit nie. Daarom is dit makliker om 'n boodskap vir iemand in die hand te gee en sê, hoor hierso, ruk jouself bietjie reg. In plaas van op sy vlak te vlak te sak en met hom daar te gaan werk. Vriende, dit gaan teen die natuurlike orde. Fitness will service. Dit gaan teen die natuurlike orde dat iemand van daar af moet afsak en met iemand moet gaan evangeliseer en 'n pad daaronder moet gaan stap. Jy moet iets wees by die Christen. Jy moet iets opgee, opoffer. Jy moet niks wees om iets te kan wees. En sien vriende, dis wat mense nie wil doen nie. Mense wil nie niks wees nie. Mense wil nie opgee nie. Mense wil nie opoffer nie. En ek het dit al baie gesê in die weermag toe ons oor daai hoë mure moes gespring het. Dan wil mense altyd daar bo op spring en as hulle daar bo is, wil hulle iemand van onder af ophelp. Die beste manier is om daar onder te gaan staan, hande vier voet, laat mense op jou klim sodat hulle kan oorspring. Maar ons is nie bereid om onsself weer te verneder sodat iemand wat u niks is, iets kan word nie. Wil jy nie net 'n stepping stone word sodat iemand Christus kan ontmoet nie? Mense lei nooit iemand aan die Here toe nie, want hulle is nie bereid om 'n stepping stone te word nie. Vriende, jy gaan nie 1000 bereik as jy nie een kan bereik nie. Jy gaan nie 1000 siele wen vir Christus. Jy gaan nie honderde bereik vir Christus as jy nie bereid is om een te bereik nie. Een aan een. Die beste prediking is vir die een wat bereid is om te luister. Niks wonderlik, nie aansien nie, nie opheffing nie, nie 'n gedaante nie. Die beste prediking is vir die een wat bereid is om te luister. Hoor mooi. Die beste boodskap wat afgelewer kan word hier. Hier kan 100, 300, 400 mense wees. Die beste prediking is vir die een aan een. Maar mense gebruik die om in die kansel in te kom as 'n status. In vandag se tyd, hoe werk dit? Kameras, beligting, foto's word geneem van predikers. Oral waar hulle gaan, want dit gaan oor myself. Die beste preek is daar waar jy agter 'n deur staan, daar waar niemand jou sien nie. Wat jy met een eenvoudige persoon die evangelie deel, dis die beste preek. Maar ons wil gesien hê, ons wil aansien hê in die werk van die Here. Mense word nie gebore in groepvorm nie. Wie van u het kinders? Steek op die hande. Was u kinders in groepvorm gebore? Het u in 'n groepie gesit met 16 ander vrouens en in groepvorm toe sê ons verskoon tog nou maar, daar's hy, 1 2 3 en toe's daar kinders. Vriende, mense word nie gebore in groepvorm nie. Mense gaan nie dood in groepvorm nie. Ons almal kry nie mekaar in 'n vallei iewers en ons spreek af, 9:00 is dit my tyd en daar's 100 ander mense en dan besluit ons ook hy gaan ons die laaste asem uitblaas. 1 2 3. En dan val ons daar en gooi hulle gat toe nie. Dit werk nie so nie. Mense kan ook nie Christus in 'n groepvorm ontmoet nie. Dit werk nie so nie. Mense verloon Jesus ook nie in 'n groepvorm nie. As jy nie deurgaan met die Here nie, dan is dit omdat jy nie deurgaan met die Here nie, omdat jy Jesus persoonlik verloon het. Jy kan nie gered word in 'n groepvorm nie. Alles gebeur individueel. Nou as ek nie in 'n groepvorm gebore word nie, as ek nie in 'n groepvorm doodgaan nie, hoekom wil ek dan gered word in 'n groepvorm? En hoekom ek as kind van die Here wil mense na die Here toe wen in groepvorm? Vriende, ek praat nie teen prediking nie. Ek praat nie teen lering. Maar wat ek vir u probeer sê is, ons moet mense wen vir die Here een aan een. Dit word nie gebeur in groepvorm nie. Alles gebeur individueel. Prediking, vriende, is nie genoeg om mense te bereik nie. 'N Siek persoon het nie 'n lesing nodig oor van medisyne nie, maar hy het 'n voorskrif nodig. Ek sê weer, 'n siek persoon het nie 'n lesing nodig nie. Hy het nie nodig om vir 2 ure hier te sit en 'n lesing te kry oor medisyne nie. Wat het hy nodig? Hy het 'n voorskrif nodig. Nou dis wat baie kere gebeur. Die siek siel kry 'n lesing in plaas van 'n preskripsie. 'N Persoon wat ongered is, is 'n siek siel. Hy het nie 'n lesing nou nodig oor sy sieletoestand nie. Wat het hy nodig? Hy het 'n preskripsie nodig, hy het 'n oplossing nodig. En daarom het hy nodig dat iemand een aan een met hom die evangelie deel. Vriende, op skepe is dit goed of wonderlik om 'n gevaar, as daar gevaar is om 'n hoeter te hê of om 'n sein te hê, as daar gevaar is, wanneer jy op 'n rotsagtige area afkom, wanneer jy op by klippe uitkom, is dit goed dat daar 'n sein afgaan. Daarom is daar wat? Hierdie ligtorings oral langs die kus. Dis wonderlik om dit te hê, want wanneer die skepe te naby kom, dan sien hulle die ligtoring. Hulle sien die gevaartekens aankom, want daar word vir hulle gesê, pas op, gevaar, land is naby. Maar vriende, die lewensredders, wat van die kant afgaan, wat die opleiding kry, wat in die klein bootjies uitgaan, hulle red die siel uit die gevaar uit. En meeste van ons wil net ligtorings wees. En vir mense sê, pas op, pas op, pas op. Vriende, ons moet lewensredders wees. Wat nie vir die mense net sê, pas op nie, maar wat fisies die persoon uit sy gevare toestand gaan red, gaan uithaal. So vriende, die een kan nie die ander se plek vat nie. Daar is 'n plek vir woordprediking. Daar is 'n plek dat die woord moet afgelewer word. Maar ons kan nie net bly staan by woordprediking nie. Daar moet persoonlike werk gedoen word, daar moet individuele werk gedoen word, daar moet een aan een mense bereik word. Baie wil net preek en mense waarsku en kyk hoe siele verdrink in sonde. En hulle gaan niks daaraan doen nie. Want hulle wil nou nie een aan een die werk doen nie. Dis lekker vriende om te preek. Dis lekker om mense te waarsku. Dis lekker om te sê, hoor jy, julle gaan verdrink in julle sonde as julle so aangaan. Maar iewerste moet ons uit ons gemak so en uit opstaan en ons moet ingaan en die persoon gaan fisies red uit daai moeras van sonde uit. En dis persoonlike werk. En dis 'n werk vir elkeen van ons. Vriende, die beste predikers is die wat gaan vir een aan een siele. As jy deur die kerkgeskiedenis lees, as jy begin by John Wesley, as jy kyk na Jonathan Edwards, as jy kyk na Charles Finney, as jy kyk na Spurgeon, John Knox, Newton, D.L. Moody, die beste predikers wat ons tye gesien het, was predikers wat gegaan het vir die een aan een siele, wat persoonlike werk gedoen het. Henry Beecher het gesê, hoe langer hy geleer het en gelees het, hoe meer oortuig het hy geword van preke waar een gepreek het en een gehoor was. Hoe langer hy geleer was en hoe meer hy geestelik gegroei het, het hy net onder die oortuiging gekom, die beste preke was waar daar een prediker was en waar die gehoor 'n totaal van een persoon was. Dis die beste preke. Want daar's een prediker en daar's een gehoor en daai een wat hoor kan nie homself verontskuldig nie. Hy word uitgedaag met die evangelie net daar. Want niemand kan twyfel vir wie die woord was nie. Want wat doen ons in 'n gemeente? Hier sit 30, 40, 50, 60 mense in hierdie dienste soms. Wat gebeur dan? Ons sit hier en dink hierdie boodskap is nie van toepassing vir my nie. Maar die beste boodskap vir my nog steeds is ek die gesinne gaan besoek en ons kom daar by die huis en ek vra daai os op die jas vraag en ek vra vir jou 'n regheid vraag en ek gee vir jou 'n regheid boodskap en 'n regheid iets wat ek vir jou sê. Dan kan jy nie twyfel, is dit nou vir my of is dit nie? Want wat hier gebeur, hier word daar gepreek, ons moet ons onderlandse byeenkomste bywoon. En dan sit ons in die dienste, ag is dit nou van toepassing vir my? Maar die beste is as jy na persoon toe gaan, hoekom is woon jy nie die onderlandse bijeenkomste bijwoon? Nou moet jy antwoord. Nou moet jy herken, wel ek is lewe ongehoorsaamheid, jammer. Dis die beste preke wat daar is. Een prediker en een wat hoor. Nou Dale Moody, hy was so 'n man gewees. Al het hy vir duisende gepreek en al het duisende mense na sy boodskappe geluister, kon hy nie wag om aan een die uitnodiging te maak nie. Hy het veldtogte gehou, daar duisende mense by sy veldtogte opgehou. Maar elke keer as hulle vir Dale Moody gesoek het, het hulle hom in die landings en die straatjies en die noupaadjies gevind, dan is hy besig om vir een aan een daai selfde boodskap af te lewer. Een aan een werk. Dis persoonlike werk, dis intieme werk, dis die werk wat ons moet doen. Die evangelis wat agter siele aangaan, hy het individuele werk gedoen. Elke prediker behoort 'n evangelis te wees, wat agter die siele aanloop. Persoonlike werk kan jy nie selfsugtig in wees nie. Jy moet jou mense ken, jy moet jou mense onthou, en jy moet 'n belangstelling in jou mense hê. Dis die rede hoekom baie mense nie persoonlike werk doen nie. Want hulle is te selfsugtig. Hulle ken nie hulle mense nie, hulle kan nie hulle mense onthou nie, en hulle het absoluut geen belangstelling in hulle mense nie. En ek sien dit baie keer in ons gemeente, en ek sien dit baie keer by jou jeuggroepie, dat mense tot vandag toe nog sekere dinge van mekaar nie weet nie. Want hoe gaan kuier ons? Ek praat en ander luister. Na jare en jare is dit nog my ondervinding, dat hoeveel mense persoonlike goed van ons glad nie weet nie. Ek verkies het, ek is 'n baie persoonlike persoon. Maar waar wat ek besef het, is mense het nog net nooit belang gestel om regtig moeite te doen nie. Iemand het hierdie week my getoets, ek kan nie onthou wie was het nie. Toe vra ek vir die mense, hoe gaan dit? En toe sê die persoon, dit gaan nie goed nie. Toe sê ek, hoekom gaan dit nie goed nie? Nee, ek toets net of jy nog vir my luister. Hoeveel kere sê mense vir jou, dit gaan nie goed nie? En dan sê jy, nee, ek is bly om te hoor. Ons stel nie genoeg belang in ander mense nie. Ons kop is so vol van nonsens, ons is so besig met onsself, dat ons selfsugtig is. Dit is die grootste sonde in die kerk van Christus. Ons kan nie eers vir medegelowiges bid nie. Ons kan nie medegelowiges se laste dra nie. Wat nou nog van verlore siele daar buitekant? Die mense kan nie wag dat die nuwe besoekers inkom nie. Hulle kan nie wag dat daai mense die besoekerskaartjies invul nie. Want wie, wat doen mense? Nou sien ek baie na die dienste, dan kom die mense, dan sê hulle vir my, Marius, ek het daar besoekerskaartjies in die dankofferbusjie ingegooi. So wat sê hulle? Ek het die kaartjies ingegooi, jy kan hulle gaan sien. Na week, twee weke het ons mense gebid en dan vra mense vir my, wie was nou weer daai mense wat hier kom besoek het? Nou al wat hulle eintlik vir my sê is, sien jy, ek stel glad nie belang aan ander mense nie. Ons stel nie genoeg belang aan ander mense nie, want ek is te lief vir myself. En dan skuil ons van, ag, ek sê eintlik iemand te praat, ek is eintlik iemand wat nie tussen mense werk nie. Maar as dit oor my belange gaan, dan praat ons lekker. Selfsug. Nou, Dr. Bakhout het gesê, hy vang 'n lid van sy gemeente, hom ontbyt eet. En hierdie gemeentelid kom na hom toe, en terwyl hy aan die ontbyttafel is, toe vang hy hom uit, en hy sê vir hom, "Da's hy, ek het jou uitgevang. Jy slaap daarom lekker laat." En hy antwoord, nee, ek was vroeër op as jy. En hierdie gemeentelid vra vir hom nou, maar waarby was jy besig? Ek was besig om vis te vang. Jy kan nie selfsugtig wees nie, jy kan nie lui wees nie. Jy sien, vriende, baie mense wil na ander mense kyk, en dan dink hulle, maar waarmee is daai man besig? Is ons besig om vis te vang? Is ons besig om met siele te werk? Hy gaan verder, hy sê, hoe is jy as jy in 'n winkel instap? Jy wil dadelik gehelp word. Jy raak ongeduldig, jy raak kwaad, jy raak geïrriteerd, wanneer jy nie diens kry nie. Jy het mos geld, en jy wil gehelp word. Persoonlike werk. Wag, help jouself, maak kontak met 'n persoon, jy wil help, jy wil leer, en jy wil die persoon leer ken. Hoe is jy, as jy by die petroljoggie stop? Hoe lank vat dit van jou, voor jy geïrriteerd raak, voor jy kwaad raak, voor jy ry, en sê ek kry nie diens nie? Want dit gaan oor my. Ek het mos die geld, en ek wil net so wees. Het jy nie al gedink, die Here is besig nie? Ons stap in 'n restaurant in, en die waiter is miskien 10 minute laat. Die koffie is nie reg nie, wat doen ons? Ons stuur die koffie terug. Het jy as 'n kind van die Here al gedink, sluk dit. Persoonlike werker, wat doen 'n persoonlike werker? Hy besef die Here is beter, besig, ek wag. Ek help die persoon, ek maak kontak met die persoon. Ek vra vir die persoon, hoe gaan dit met jou? Ek het 'n besige dag, 'n paar moeilike kliënte. Ek het al hoeveel kinders van die Here gekry. Ek kan onthou 'n paar jaar terug met die hoompie. het ek hoeveel lidmate het aan die hoompie toe gegaan? Dan sal ongeskik met die waiters. As ek al instap, dan begin ek bietjie met hulle te gesels. Dan sê hulle vir my, joh, die mense is ongeskik, die mense is dit. Dis nie 2 minute nie. Dan vra hulle vir jou, wat kan ek doen om gered te word? Want hoekom? Jy gaan daan toe met die gedagte, ek is 'n persoonlike werker. Ek wil daar wees om hulle te help. Ek wil daar wees om op hulle te wag. Ek wil hulle nood raak sien. Ek wil kontak maak met die persoon. Ek wil die persoon in die oog kyk. Maar ons is so vraatsig. Ons is so, ons afgod is mos kos en wat ons wil drink en ons gemak. Ek kyk nie die dame in die oog nie. Ek lees nie haar naam tag nie. Ek stel nie belang in wie sy is nie. Want ek het geld en ek wil gedien word. En ek wonder ek baie keer by die Here, hoe sou die Here Jesus gewees het as hy in 'n restaurant ingestap het? As hy in 'n winkel ingestap het. Het jy al by Pick n Pay in 'n til gestaan? Het jy al gewonder hoekom staan jy so lank in 'n til? Is dit nie dat die Here vir ons geleentheid gee om persoonlike werk te doen nie? Is dit nie 'n geleentheid om vir daai dame te sê as jy sien die ou tannie voor jou is geïrriteerd, dan sê jy ag vergeef maar die mense, dan begin sy dadelik te smaal. En dan kom sy agter hier's iemand wat gered is. Ek wonder vriende, hoeveel van mense waar u inkopies doen, waar u koop, hoeveel mense wat kassiere is weet dat u weergebore is? As u wil weet of u selfsugtig is, laat ons môre saam gaan stap. Alle plekke waar u beweeg, weet mense dat jy gered is. Weet mense jy het 'n getuienis. As hulle nie weet nie, is jy selfsugtig. Jy is besig met jouself. 'n Kind van die Here dra sy getuienis uit. Hy's daar, hy's 'n persoonlike werker, hy stel belang. Daarom vriende, moet ons tyd maak. Baie is nie effektief nie omrede wanneer ons besig is, ons is besig met self. Dit gaan oor my. Ek sien daar om ander mense te bereik. Nie. Gee geleentheid, kom agter die kap van die byl, wat is besig om hier te gebeur? Die Here is besig om my geleenthede te gee, om sielewenning te doen. Wat soek enige pastoor of dominee vir sy gemeente? Soek ons groot konferensies, soek ons groot herlewingspredikers of preke, of soek ons lidmate wat persoonlike werk doen en mense bereik? Wanneer die tweede gedoen word, sal die eerste een volg. As jy persoonlike werk doen, sal daar konferensies wees, daar sal groot herlewingspreke afgelewer word en siele sal gered word. Maar wanneer jy dit eerste doen, sal die tweede nou nooit volg nie. Vriende, ons moet op hom getalle soek. Ons moet soek persoonlike werk, om een aan een te werk. Die tweede ding, individuele werk is Christus se persoonlike keuse. Dis nie ons keuse nie, dis sy keuse. Omrede die mees effektiefste werk is, was dat Christus se persoonlike keuse. Die mees effektiefste werk, persoonlike werk, was die Here Jesus se persoonlike keuse self. Ons word nie vertel hoe die 11 apostels gewen was nie, maar ons word wel vertel van die 7. Uit die 11 uit, uiteindelik uit die 12 uit, was daar 7 gewen vir die Here deur persoonlike werk, een aan een. Dus hoe ons mense wen vir die Here. Een aan een. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Nathanael, Matteus is deur Christus gewen met persoonlike werk. Deur Jesus het sy boodskap gepreek en wil hê sy volgelinge, disippels, moet dieselfde doen. Vriende, hy het dit gepreek deur persoonlike werk, deur een aan een met mense te werk. Maar hy het mense persoonlik gewen, wat sy boodskap aanvaar het deur liefdevolle individuele evangelisasiewerk. Daai boodskap was regheid, daai boodskap was hard, daai boodskap was aan op die man af. Maar hoekom het hy mense gewen? Want hy het daai boodskap nie net gepreek nie. Hy het dit persoonlik gaan aflewer, een aan een, in liefde, empatie en simpatie, het hy persoonlike evangelisasiewerk gedoen. Vriende, jy kan nie preek nie, jy kan nie Bybelstudies aanbied, as jy nie persoonlike werker is nie. 'N Kind van die Here, hou op soek, wat se werk ek doen? Doen persoonlike werk. Dan sal die Here vir jou wys wat se ander bediening kan jy doen. Ons moet die boodskap uitleef. As jy vanaand 'n boodskap hoor, as ek môre vanoggend 'n boodskap hoor en ek het nie ten minste met 10 mense hierdie week die boodskap gaan deel nie, is ek selfsugtig. Dan weet ek nie wat soek ons hier nie. Want as jy besig om net jouself vet te voer. Dis hoe die kerk lyk. Vet maak skape. Hierdie boodskap moet ek kry sodat ek dit kan gaan uitdra. Sodat ek volgende week met 'n honger en 'n dors kan terugkom, weer voeding vir myself kan kry, maar weer iets om na ander toe af te lewer. Dis persoonlike werk. Mense sal hierdie werk afraai, hoe meer van groot kanonne as die skerp skutters maak. Mense sal sê daar is nie soos persoonlike werk nie. Mense sal sê daar is nie individuele werk nie. Mense sal sê ons moenie een aan een uitgaan mee nie. Die tyd het verander. Ons moet die massas bereik. Vriende, dit baat nie jy bereik die massas nie. Ek wonder baie kere hierdie groot herlewingspredikers wat nou hulle self herlewingspredikers noem. Ek wonder hoeveel van daai groot konferensies daar in Natal. Ek wonder hoeveel van daai siele gaan op vandag deur met die Here. Al die herlewingspredikers in die vorige eeue, toe hulle groot predik afdienste gedoen het, het hulle een aan een met siele gewerk. Vandag se tyd is daar groot konferensies wat gereël word, maar hulle ken nie eens die mense in hulle eie gemeente nie. Dis onbybels. Vriende, jy kan net met soveel mense werk as wat jy elke week kan sien, een aan een met mense kan tyd maak. Die Here sal net vir jou meer mense gee nie. Hoeveel siele het die Here Jesus eintlik mee gewerk indirek? 12. En uit die 12 was daar 'n duiwel. 11. Dis effektiewe persoonlike werk. Waar sit ons vandag met die evangelie boodskap? Hoogmoed wil hê ek moet met 300 mense werk. Hoogmoed wil hê ek moet met 500 mense werk. En dan word al gesê ek het so wonderlike pastoor. Ek het so wonderlike predikant. Wanneer laas jy op besoek? Ag, hy besoek nou nie eintlik nie. Ken jy op die naam? Nee, nou nie eintlik nie. Hy vat Sondag my 10de en Maandag loop hy my uit die pad uit. Hy's haastig al deur die til. Vriende, dit is nie in die Bybel nie. Dit staan nie daar nie. Mense wil met groot kanonne skiet. Maar vriende, die beste is nie die kanonne nie, dis die skerp skutters. Want groot kanonne maak meer lawaai, maar die skerp skutters is op die man af en hy maak van sy target klaar. Groot kanonne maak net lawaai, maar dit bereik niks. Vriende, hoe het almal gered geword? Meeste persoonlike werk. Die effektiewe tyd van sonndagskoolwerk, die effektiewe tyd van universiteite, die effektiewe tyd van in die politiek, noem dit. Oralste is dit persoonlike werk om een aan een uit te gaan. As jy skool gee, as jy huisvrou is, as jy in die politiek is, as jy in die universiteit is, as jy in sonndagskool is, as jy in die skool is, so om u vraag te antwoord, wie kan begin met persoonlike werk? 'n Jong meisie van 9 jaar oud, want sy moet skool toe gaan. Sy kan daai boodskap gaan aflewer. As jy op hoërskool vandag is, as jy 'n persoonlike werker, jy kan honderde mense bereik. Almal van ons kan persoonlike werkers wees. Vriende, jy kan miskien baie uitdruk in 'n klas, maar wanneer daar een aan een alleen tyd gemaak word en niemand sien nie, kan jy meer waarde heg aan daai tyd. Jy kan meer effektief wees. Ons kan wonderlik 100 mense hier hê en ons kan miskien baie uitdruk. Maar die mees effektiefste tyd is jy een aan een iemand een kant toe vat en jy gaan maak tyd met daai persoon. Maar ons wil nie persoonlike werk doen nie want dit gaan 'n opoffering vat. Kinders van die Here wil nie persoonlike werk doen nie want ek hoor so vanaand, man, Saterdag is dit my tyd en Sondag is dit my tyd. Ons werk van 8 tot 5 en dan elke aand is my tyd. Saterdag is my tyd en Sondag is my tyd. Maar die geestelike werkers, hulle moet die oggend, middag en aand werk. Ja, maar dis mos jou roeping. Vriende, as jy gered is, het jy ook 'n roeping. Jy het ook moet ook persoonlike werk doen. Die kerke van Christus groei nie vandag nie, want die kinders van die Here in die banke doen nie persoonlike werk nie. Met hoeveel siele is u vanaand besig? Met hoeveel siele is u besig om 'n pad te stap? Hoeveel siele gaan volg u op? Hoeveel siele is u besig om te bereik? En vriende, vir ons persoonlik kan ek dit maar van getuig. As daar iemand by die kruis uitkom, dan sê ek, Here, nou skakel hulle, laat hulle inskakel. As hulle inskakel, dan gaan ons weer, dan soek ons weer nuus. Totdat hulle weer inskakel. Dit vat partykeer 3 jaar, dit vat partykeer 4 jaar, dit vat partykeer 5 jaar. Maar hulle kom in. Dis harde werk, want daar agter die skerms kry jy nie aansien nie. Jy kry nie eer nie. Jy kry nie krediet nie. Niemand weet waarmee jy besig is nie. Maar dis 'n werk wat moet gedoen word. Dis 'n werk wat nodig is. Dis 'n werk waarvoor die Here ons roep. Dit is hoekom die Here net vir 3.5 jaar hier kon wees. Want hy het effektief tyd spandeer met daai 11. Hy het tyd gemaak. Vriende, op daardie vlak, mense om mense uit te daag, om vir mense te vra waar hulle staan, waarmee hulle besig is. Hoekom doen mense nie hierdie werk nie? Want dit kos iets. Want mense, jy's bang vir mense. Dis die rede hoekom mense dit nie doen nie. Dis maklik om hier te staan en vir 20 mense te preek. Wie moeilik is dit om hierdie selfde boodskap te vat een aan een? Ons is bang vir konflik. Ons is bang vir teenkanting. Ons is bang ons weet nie genoeg nie. Want ons maak nie genoeg tyd in die woord nie. Daarom doen mense nie persoonlike werk nie. Hierdie boodskap moet een aan een afgelewer kan word. Laat mense maar kwaad word. Vriende, dit moet gedoen word. Vriende, daardie versprekers wat net preek en nie persoonlike werk doen nie, hulle is nie effektief in die werk van die Here nie. Want hulle stel nie genoeg belang in die siele nie. Hoekom het Barack Obama so klomp jare terug so effektief gewees? Hy het afgegaan na grassroots toe. Hy het in siele belang gestel, hy het in die individue begin belang stel. Hy het skouers geskuur met mense. Dit het iets gekos. As u siele wil bereik, dan moet u uitreik na mense toe. Baie keer dan vra ek vir jong mense, nou waar is hulle, hoekom kom hulle nie mee nie? Ek weet nie, ek SMS hulle. Vriende, jy gaan nie iemand SMS en ry bereik vir Jesus nie. Jy gaan aan daai deure moet gaan klop, jy gaan moet opvolg, jy gaan moet praat, jy gaan moet deel, jy gaan agter die skerms moet werk. Verskillende maniere van persoonlike werk is effektief. Selfs 'n nuusbrief en korrespondensie is effektief, want jy bestel belang in een persoon en jy korrespondeer met een persoon en jy hou aan. Reaching one person at a time is the best way of reaching all the world in time. Ek sê dit weer. Reaching one person at a time is the best way of reaching all the world in time. Dink net vir jouself as elkeen van ons vanaand 'n kommitment aan die Here maak. Here, ek gaan met een siel 'n pad stap. Waar dink jy gaan ons gemeente oor 'n jaar en 'n half wees? As ons lidmaatgetal op die oomblik 30 is en as elke een van die 30 besluit om met een siel te werk in die Helderberg, waar dink jy gaan ons na 2 jaar wees? Ons gaan 60 wees. Hoekom het ons nie vermeerder nie? Want ons is ongehoorsaam. Ons wou alles van die evangelie gehad het. Die Here het sy alles vir ons gegee, maar ons gee niks vir hom nie. Ons is nie besig om iets vir hom te doen nie. Die wêreld bestaan uit individuele. Daarom moet hulle ook so bereik word. Nou vriende, individuele werk is die hardste werk. En dis 'n kort puntjie en ek sluit daarby af. Individuele werk, persoonlike werk is die hardste werk. Dis nie maklike werk nie. Enige iemand wat dit al ooit probeer het, weet dit. Selfs die wat voltyds in die werk staan, sal iewers herken, dis nie maklike werk nie. Vir my persoonlik, dis die werk waarvoor ek die liefste is, maar persoonlik kan ek dit vir u sê, dis die hardste werk wat daar is. Want jou emosies is op en af. Jou gevoel is op en af. En as jy 'n kommitment aan mense gemaak het, moet jy elke week daar wees. Elke week moet jy vir 2-3 ure by daai persoon gaan sit en gaan tyd maak. Dis die moeilikste werk wat daar is, maar is die mees effektiefste werk wat daar is. Baie mense wat goed vaar voor groepe, baie mense wat goeie sprekers is, is dom voor individuele siele. Want hulle is baie spontaan voor 'n groep, maar hulle kan nie individuele werk doen nie. Want hulle het nie rigmurg nie. Hulle weet nie om nou daai selfde boodskap voor een persoon te gaan aflewer nie. Daar is hulle wat dan sal sê, ek is nie goed nie. Ek is nie goed aan een nie. Ek is nie 'n mense mens nie. Ek kan nie met een aan een werk nie. Nou vriende, as jy gered is, dan kan jy met een aan een werk. Dan moet jy eintlik maar sê, ek is nie lus nie. En ek gee nie genoeg om oor ander siele nie. Iemand het dit so gesê, 'n Franse prediker, hy het gesê, dit vat meer braafheid en geloof om 2 woorde te spreek met die individu, dan vanaf die kansel te preek voor 3000 mense en hulle te vermaan. Baie groot predikers het gefaal in die werk van die Here, want hulle kon nie persoonlike werk doen nie. En toets jouself, vriende, as jy 'n radikale boodskap van 'n kansel in 'n kansel af wil preek, as jy dit nie kan doen, een aan een met iemand alleen nie, dan het jy gefaal in die werk van die Here. Dis die moeilikste werk om te doen. Dit vat die meeste braafheid en geloof om in 'n ou in die oë te kyk, alleen met hom te sit en te sê, wel, jy is 'n helverdiende sondaar volgens die dade wat jy doen. Daarom wil mense hierdie werk nie doen nie. Sal dit maklik word? Nee, want alles wat gedoen word onder die leiding van die Heilige Gees om elke individu is anders en hy sal anders reageer. Onder die leiding van die Heilige Gees, vriende, gaan hierdie werk nie makliker word nie. Want elke individu is anders en elke individu sal anders reageer. Maar wat het ons? Ons het die belofte van die woord, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Het die Here gesê dit gaan makliker word? Nee. Hy het dit gesê ek sal met julle wees. Word jy in die rug gesteek? Word jy beskinder? Word jy voorweggejaag? Word jy betrap? Word jy beledig? Ja. Maar moet dit gedoen word? Ja. Net 'n waarskuwing dan vir ons vriende. Om dit nie gewoon te raak nie, is en om skynheilig te word. Dit vat iets uit my mens uit om dit te doen. Ons moet nie sê ek raak dit gewoon nie, dan raak jy eintlik iets skynheiligheid. Dit vat iets uit jou uit om mense te bereik vir Christus. En nou, Dr. Turnbull het gesê, hy het 'n mooi ding gesê, na omtrent 50 jaar in die werk van die Here, het dit nooit vir hom makliker geword om met iemand oor sy siel te praat nie. Hy sê, en hy het iemand het gevra, maar hoekom? En hierdie, vir my persoonlik, was dit die grootste persoonlike werker wat ooit geleef het. Naas Dale Moody en naas die Here Jesus. Dit was naas die Here Jesus, was die twee manne die grootste persoonlike werkers wat daar was. Hy sê, want Satan, want die siele vyand is daar. En Satan sal alles in sy vermoë doen om hierdie groot werk te verhinder. Daarom word hierdie werk nooit makliker nie. En hy sê, elke keer as hy met 'n nuwe persoon een aan een werk, dan voel dit of die eerste keer is. En dit is eintlik 'n goeie ding, want dan besef jy, jy kan nie op jou eie insigte staat maak nie. Jy besef, jy kan nie op jou eie bekwaamhede staat maak nie. En vriende, ek wil net drie vrae vra om af te sluit hierdie inleiding vanaand. Is dit 'n realiteit vir ons? Kan ons dit gewoond raak? En wie almal moet dit doen? Wie almal moet persoonlike werk doen? Kan ons dit gewoond raak? En is dit 'n realiteit vir ons? Persoonlike werk. Dis baie in kort, dis letterlik net 'n inleiding van hierdie gedagte of van hierdie hele Bybelstudie wat uit 8 hoofstukke uit bestaan. Die werk wat ons gaan doen. Ons sal dan volgende week gaan ons dan kyk, vriende, na die persoonlike werk, die toerusting en wat het ons nodig om die werk te doen. En dan sal ons kyk hoe om die mense in te deel. Daar's 10 kategorieë hoe jy mense indeel. En ek dink as jy met veilig is, as jy mense in 10 kategorieë indeel, sal jy altyd een van daai mense kan bereik. Ons moet verstaan, vriende, dis die werk wat die Here wil hê ons moet doen. Ons sal die volgende keer dan kyk, die werker en sy gereedskap, in nood aan lewensverhoudinge met Christus, en om die werk daaraan te doen. En my vraag is om af te sluit, vriende, is u 'n persoonlike werker? Is u besig om persoonlike werk te doen? Is u 'n persoonlike werker? Ja, u is. Is u besig om 'n persoonlike werker te wees? En u moet vanaand kan antwoord ja of nee. Is die Here besig om persoonlik iets in u lewe vir u te doen in die stilte tyd, in die Bybelstudie, in u dienste? Nou vriende, as u daai selfde boodskap wat die Here vir u gee, nie gaan uitlewer nie, is u selfsugtig. Ons sal in hierdie volgende paar weke, ons sal seker 8 na 12 weke kan stil staan by persoonlike werk. Ons kan dan gaan stil staan om te gaan kyk hoe om dit te doen. Hoe om hierdie boodskap prakties op te breek en vir 'n dame by die til of prakties op te breek om vir 'n man by 'n petroljoggie 'n boodskap te gee. Daar waar ek skouers skuur met my boetie, my sussie, my oom en my tannie. Die beste ding om te doen is, vriende, as mense by jou kuier, om op 'n kol hulle stil te maak en die Bybel te vat. En vir hulle te sê, ek net 'n kort my getuienis met julle deel. Ek se kind van die Here. Is jy. Dat mense begin agter te kom wie jy is. Elke keer wat jy stil bly, is jy besig om die Here te verloon. En dit raak moeiliker om persoonlike werk te doen. En almal dink die Here moet ietsie in die lug rond fladder soos hierdie little mermaid fliekies. Hierdie towerstafie swaai. Almal dink as ek geheilig gaan word, gaan ek geroep word en eweskielig gaan ek net begin praat. Eweskielig gaan ek net vir die Here werk. Vriende, as jy dit nie nou doen nie, gaan jy dit nie doen as jy dag hier as jy geheilig is nie. En jy gaan ook nie dan doen as jy eendag geroep word nie. Dit moet nou begin. Persoonlike werk, waar begin dit? Daai eerste dag wat ek my tree gee nadat ek gered is, moet ek begin persoonlike werk doen. En ek gaan maar weer terug na wat ek gegaan het toe ek die gemeente begin het. Om elke Sondag vir die gemeente te vra, waar is jou siele? As u hier kom sit op Sondag en u het nie siele nie, is u selfsugtig. Waar is jou siele? Jy wat kind van God is, waar is jou siele? Waar is die mense met wie jy mee besig is? Is jy skaam vir hierdie boodskap? Is jy skaam vir hierdie leerstelling? Is jy skaam vir hierdie heiligmaking? As jy nie is nie, hoekom gepraat jy nie so met mense dat hulle uit nuuskierigheid uit sal kom kyk nie? Ons is nie meer persoonlike werkers nie. Ons doen nie die werk nie. Vriende, kom ons bid saam.